Disgusting.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I naša tema danas, vakcinacija dece. Za i protiv. Otkud dilema? Zašto se ne veruje lekarima? Koliko će primjena kazni povećati broj vakcinisane dece koji u drastičnom padu, zbog čega nam preti epidemija odavno iskorenjenih bolesti? To su pitanja za naše današnje goste, doktora Zorana Radovanovića, epidemiologa, imunologa doktora Srđu Jankovića i pedijatra doktorku Radmilu Kosić. U današnjem talasanju sa vama će biti i ton majstor Darko Milosavljević i producent Ljubinka Dobrilović. 11 časova i 9 minuta, kao što čujete, već je počela diskusija u studiju Radio Beograda 1, ovo je naše talasanje. Evo i temperaturnih podataka za 11 časova, 27 stepeni je već u Beogradu, 28 u Novom Sadu, 24 u Kragujevcu i 22 u Nišu, kažu i danas i tokom vikenda i toplije i više sunca. Tema današnjeg talasanja, kao što sam najavila, vakcinacija dece, pitanje o kom se dosta govori poslednjih godina, meseci, naročito i poslednjih dana, kada je i počela konačno primjena kazni koje su propisane, vidit ćemo kakve će efekte to dati i kada je došlo i do mnogo novih podataka o broju vakcinisane dece i o padu broja vakcinisane dece, naročito u Beogradu, što je krajnje poražavajući. Zato naši gosti danas, dr. Radmila Kosić, pedijatar, dobar dan, hvala dobar što ste dan. Ovde. Dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, dobar dan, dobrodošli i dobrodošlica i dobar dan i dr. Srđi Jankoviću, imunologu.
Dobar dan.
Evo, doktore Radovanoviću, krenut ću od vas, ili vi baratate tim podacima. Dakle, u Beogradu prvih 6 meseci ove godine MMR vakcinu, jer ona je nekako najviše sporna kad govorimo o vakcinama, u javnosti primilo je svega 26,46% mališana u starosti od 12 do 15 meseci kad se ta vakcina obično prima. A tomu negdje dođe svako četvrto dete.
Da, to zaista deluje poražavajuće, međutim, to su deca vakcinisana u roku. E sad, često i pedijatar malo odloži, tako da će oni biti vakcinisani, na kraju obuhvat će biti mnogo veći. Jedino, znate, kad vi poredite te beogradske opštine, pa vidite da postoje dvostruke ili čak trostruke razlike u obuhvatu. Onda ne možete da kažete da su na jednoj opštini roditelji tri puta su jeverniji ili manje obrazovani, onda to zavisi i od zdravstvene službe, to je nesumnjivo. I onda ja sam otvarao to pitanje, mada ne zvuči uvek jako kolegijalno, ali postavlja se pitanje odgovornosti. Gotovo što sve ima više lekara koji pokušavaju da proguraju neku takozvanu alternativu i razne druge, po meni razna druga hvatanja magle, ali osnovno je to, ako je nešto obavezno, onda mora da se to i poštuje.
Da, i tu ste otvorili pitanje, ali doći ćemo do njega nekako postepeno i malo kasnije, dakle o struci i otkud neslaganja u samoj struci i što onda to govori i roditeljima koji su donekle izbunjeni čitajući sve ono što se javlja i po novinama i na internetu i to. Ali evo, doktorka, dakle vi ste pedijatar, vi radite sa roditeljima tako male dece i kakve su vaše iskustva iz prakse? Opadali broj, s kojim dilemama zapravo roditelji dolaze i oni koji odbijaju, zašto odbijaju, koji su njihovi razlozi?
Pre svega moram da kažem da na osnovu mog dugogodišnjeg rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što smo obrazovani, što smo informisani, to je stepen vakcinacije i procenat vakcinisane dece po kalendaru sve manji, što izgleda ovako paradoksalno, ali negde kada se malo uđe u problematiku, vidite da nije. Zato što je nekada pedijatar ili pedijatrijska sestra ili patronažna sestra bila prva linija za informisanje pacijenata o vakcinaciji i o bilo kom drugom zdravstvenom problemu ili preventivnoj metodi koja se primenjuje kod dece. Danas je to poslednja instanca, nažalost. Tako da roditelji koji dolaze na vakcinaciju
uglavnom imaju nešto, dođu već formirani mišljenjem, jel?
I već kada se bliži negde taj prvi pregled posle rođendana, takozvani rođendanski sistematski pregled gde se prima MMR vakcina, već imamo pripremljenu priču koja je negde već postala uniformna. Da je dete prethodnog dana imalo temperaturu, da je dete prethodnog dana imalo 2-3 retke stolice, prosto postoji jedna već unapred dogovorena šema kako će se ta vakcina odložiti, mada ima roditelja koji zaista odbiju svaku vakcinu od rođenja pa nadalje. To je već neka situacija gde nemate mnogo prilike za manevar, gde oni već dođu sa čvrstim stavom da se to kosi sa njihovim uverenjima i tu svaka priča pada u vodu.
A zašto odlažu vakcinu? Ja znam kada se ja moje dete pre nekoliko godina vakcinisala MMR-om, da je dosta, dakle, roditelja tog uzrasta govorili, jao, pa nemoj rano, nek dobro prohoda, nek lijepo progovori, da ne bi se tu nešto presetilo.
Da, zato što postoji ta neka priča, naravno medicinski i naučno nedokazana, o povezanosti MMR vakcine i usporenog psihomotornog razvoja. Najčešće se vezuje za poremeće iz spektra autističnih poremećaja, tako da negde roditelji budu sigurni da će dete prohodati i progovoriti i da će ih taj čuveni autizam zaobići ukoliko ne prime vakcinu tako rano. A onda i pedijatri, da bi negde smanjili taj pritisak koji trpe, negde popuste pa kažu bolje da primi ikad nego nikad, ne mora da je primi, ajte neka progovori, neka prohoda, ako ćete vi tu negde biti sigurniji, da dođete malo kasnije. Što iz mog iskustva i nekako iz mog uverenja nije dobro. Zato što samim tim dajete za pravo roditelju da vakcina može da utiče na psihomotorni razvoj deteta. Sa druge strane, kalendar vakcinacije nije napravljen slučajno.
To sam htela da vas pitam, imali razlike ako ste primili 6 meseci kasnije?
Ogroman problema rešio time što bismo započeli vakcinaciju MMR vakcinom u drugoj ili u trećoj godini. Ali postoji medicinsko opravdanje zašto je tako i naš kalendar je zaista vrlo sličan, ako ne isti, sa kalendarom vakcinacije u razvijenom svetu. Prema tome, nema razloga da se vakcina daje u drugom uzrastu kasnije, jel? U nekim zemljama se daje čak i ranije prva doza, pa nemaju takav otpor prema vakcinaciji. Ja?
Doktore Jankoviću, jedan od argumenata roditelja koji se može recimo čitati na društvenim mrežama i to jeste da je većina odraslih, pa i njih samih, preležala ili zauške ili boginje i ništa im nije bilo, pa što bi onda i deca, šta je vaš odgovor na to?
Suština je u reči većina. Naravno, ja sam lično preležao i male boginje i zauške i rubeovu bez posledica, ali nismo svi ta većina. Jedno od 1000 dece. Kako gde? Postoje neslaganja, ali ta neslaganja su razumljiva kada se uzme u obzir da nije isto u svakoj zemlji, nije isto u svakoj populaciji. Dosta se poteži argument da tamo gde su deca dobro uhranjena, šansa da se dese neke komplikacije malih boginja je manja. Međutim, to sve ne menja činjenicu. Da od prilike jedno od 1000 dece koje dobije male boginje može da ima teške i opasne komplikacije. Neke od tih komplikacija mogu čak i da ugroze život. U nekim populacijama može da bude čak i veći rizik, tamo gde postoje i drugi faktori koji utiču na to da deca teže prebrode te boginje, ali suština je da boginje nikome ne trebaju. Ne postoji nikakav blagotvoran učinak tih visokovirulentnih patogenih organizama. Oni organizmi koji su dobri za naš imunski sistem, koji su deo našeg prirodnog okruženja i naše unutrašnje sredine, dakle našeg mikrobioma, nisu ti koji izazivaju bolesti. Tako da, hipoteza da će deca biti zdravija ako ih više izložimo bolestima, naprosto naučno nije održiva. Istina je da preterana higijena može da omete razvoj.
Može da se sterilni uslovi pod staklenim zvonom.
Da, staklenom zvonom, ali to nije zbog toga što deca ne dobijaju bolesti, nego zato što onda nemaju fiziološki kontakt sa širokim dijapazonom mikroorganizama koji su ili neutralni ili vrlo korisni za organizam. Ali ovih nekoliko, pogotovo ovi koje eliminišemo vakcinacijom, nisu korisni nikome. Mnogi će ih prebroditi bez posledica, ali neki neće. A podsjetio bih još i da su male boginje, a slično važi i za ove druge bolesti od kojih štiti MMR vakcina, veoma zarazno oboljenje. Što znači da kada populacija nije zaštićena, skoro svi će se zaraziti. Skoro svi koji nisu zaštićeni vakcinom ili time što su preležali će se zaraziti. E sad, kad se taj na izgled mali rizik, 1 na 1000, pomnoži sa ukupnim brojem dece ili odraslih koji se do tada nisu sreli sa bolešću, to je veliki broj obolelih osoba. I veliki broj osoba koje mogu da dobiju, na primer, zapaljenje pluća, zapaljenje mozga ili neku drugu komplikaciju koja može da odnese život, čak u ekstremnim slučajima.
Doktore, koliki je obuhvat vakcinacijom potreban da bi se sačuvao taj, da kažem, kolektivni imunitet i da ne bismo došli u situaciju koju ste vi nedavno nazvali vrlo alarmantnom?
To zavisi od zaraznosti same, koja je bolest u pitanju. Znači, male boginje su jedna od najzaraznijih bolesti. U neimunoj, neprokuženoj sredini jedan izvor zaraze prenese bolest na oko 15, od 12 do 17 osoba. A recimo, kad su u pitanju druge zaraze, to je obično manje ili mnogo manje. Čak vidite, za grip mi vidimo efekat ako vakcinišemo 20-30%. Doduše, mi ovdje ne vakcinišemo toliko, ali u svijetu gdje, znači, potreban je mnogo manji obuhvat da bi se presekao taj lanac. Problem sa malim boginjama je što tačno je da u nerazvijenim delovima svijeta smrtnost ide i do 10%. Zato što tamo su deca neuhranjena, nedostatak vitamina A koji je jako značajan za ishod malih boginja, ali i u zapadnoj Europi, recimo, zapaljenje uva se javlja negdje u 6-8%, zapaljenja pluća ide do 20%, ali recimo u zapadnoj Europi tu negde 6 ili malo manje od 6%. E sad, u Engleskoj je početkom ovog veka njihova statistika pokazala svako hiljadito dete umiralo. Obično na zapadu od malih boginja danas umre jedno od nekoliko hiljada dece. Ali američki podaci, vrlo verodostojni, pokazuju da svako 3000 dete dobija trajne fizičke ili intelektualne posljedice bolesti. Znači, na 3000 obolele dece jedna će imati trajne sekvele kao posljedicu zapaljenja mozga. E sad, kad to sve uzmete u obzir, onda to uopšte nije naivno oboljenje, pogotovo što postoji način da se vrlo efikasno ta bolest spriječi. I posebno ono što revoltira stručnjake je što je trebalo da male boginje iskorenimo do sada. I onda ne bi više bilo potrebeni za vakcinacijom. Novi svijet, znači obe Amerike su proglasile eliminaciju 2002. godine, pa je onda pao obuhvat i onda 2016. ponovo su rekli da u tom delu svijeta je ta bolest eliminisana. Očekivalo se da će Europa da dođe do istog cilja, da će eliminisati male boginje. To znači, može neko da ih unese, ali u Europi neće biti autohtone transmisije prenošenja sa jedne osobe na drugu do 2010. Pa je to pomereno baš zbog tog otpora vakcinaciji na 2015. Sad do 2020. bi trebalo da u 5 od 6 regiona svjetske zdravstvene, to se poklapa otprilike sa kontinentima grubo, da ta bolest bude eliminisana. Znači, mogla je već do sada da bude iskorenjena, eradikovana i onda više ne bi bilo potrebeni za vakcinacijom. Sad realno je procjenjivati da možda će se to desiti u roku od 10 godina, ali šteta je što nije ranije.
A preti li nam taj rumunski scenariju? Pominje se Rumunija posljednjih godinu i po, ne znam, po nekim podacima sad koliko su tačni, ali jeste veliki broj, dakle skoro 7.500 obolelih od malih boginja, umrlo više od 30 ljudi.
Pa, znate, jeste, umrlo je više od 32 do kraja jula. Ali to znači da bi umrlo toliko osoba, moralo je nekoliko desetina hiljada da oboli. Znači, to 7.500 odnosi se na broj prijavljenih slučajeva. E sad, kod njih je smrtnost bila tako visoka što je djelimično bila zahvaćena i romska populacija. Znači, deca koja su neuhranjena, gdje i očekujete nešto višu smrtnost. Ali vi imate i u zapadnoj Europi, recimo u Francuskoj je za 8 godina do 2016. Umrlo 10 dece. U jednoj razvijenoj zemlji sa jako razvijenom zdravstvenom službom, zašto da umre 10 mladih osoba? Ne računajući one koji su imali posljedice zbog malih boginja, pomenuli smo šta tu sve spada, od zapaljenja uva i pneumonije do zapaljenja mozga.
Doktorka, jeste li se vi u praksi sretali, da li ste imali slučajeve dece koje su obolele od malih boginja?
Ja sam jako radosna što nikad u životu, evo za 30 godina staža, nisam lečila dete obolelo od malih boginja. Možda zbog toga što sam radila u razvijenoj beogradskoj opštini, gde zaista je i stepeno opštini Zvezdara, stepen vakcinacije je bio izuzetno visok, evo, do poslednjih nekoliko godina, gde zaista deca imaju uslova i da budu uhranjena, i da budu vakcinisana, i da budu zdrava. Ali, znači, o morbilima sam učila iz knjiga i ne bih voljela da mi se to dogodi, da lečim decu u nekoj epidemiji morbila, pa čak ni pojedinačne slučajeve, jer se zaista, eto, ja se sećam velike epidemije velikih boginja 72. godine, jeste, koja nije bila ni malo prijatna. Ja sam konkretno dobila zauške u redu za vakcinaciju, odnosno tada su primetili da imam zauške, te su i cela porodica bila u karantinu i nije baš nikome bilo sve jedno. Tako da, to što morbila nema, ne znači da ih neće biti i ne znači da ta bolest ne postoji. To je ono što najčešće roditelji kažu, pa toga nema. Pa nema ni dečje paralize, ja nisam nikada to videla, ali nema ni dečje paralize, ali ipak se vakcinišemo i nema je zbog toga što se vakcinišemo, a ne zbog toga što bolest ne postoji. Da li treba da nam se dogodi da vidimo bolest pa da budemo svesni da to postoji?
Otkud, ajde da kažem, ne mogu sad, ako kažem neslaganje u struci, onda ispada da je struka podeljena pola-pola. Mislim da ipak nije.
Samo nije.
Možda manji broj jeste vas koji ste spremni da javno govorite o tome i zalažete se za vakcinaciju. Ali ima lekara koji su protiv vakcinacije. Otkud to? Imate li vi, recimo, u vašem domu zdravlja takve slučaje, doktora?
Mi nemamo. Znači, postoji jedan prosto profesionalni odnos prema poslu. Čak i ako neko od kolega ima ličnu dilemu, znači želi da se bavi nekom holističkom ili nekom drugom alternativnom medicinom u svoje slobodno vreme, ili prosto ono za što su plaćeni, za što dođu na posao i ono što im je u toku radnog vremena radna obaveza, to se obavlja po kalendaru i po zakonskim normativima. Zaista ja sam načelnik pedijatrije u Domu zdravlja Zvezdara, ja nisam primetila da neko od kolega ima drastično manji obuhvat vakcinacije od ostalih. Mi vodimo uredno statistiku i na zahtev gradskog zavoda zaista vršimo reviziju kartoteke, pozivamo pacijente. Možda neki od kolega imaju malo blaži stav i popustljivi, da dozvole roditeljima da razmisle, da pomere, da prime u trećoj ili kako god, što je opet bolje nego da budu nevakcinisani potpuno.
Svakako.
Ali, što je rekao kolega Radovanović, znači, taj podatak o tolikom stepenu nevakcinisane dece je zaista izvedan na osnovu onih koji uopšte nisu vakcinisani, odnosno nisu vakcinisali na vreme, je li tako?
Da, u tom periodu od 12. do 15. meseca.
Na srećom, veći broj dece je primio vakcinu. Negde obično to bude u trećoj godini pre polaska u vrtić.
Kad valjda mora, inače ne bi bili upisani. Doktor Janković, otkud ima lekara i otkud lekari koji su protiv vakcinacije?
Pa ja pretpostavljam bi svako trebao da obrazloži svoj stav. Izdvojena mišljenja naravno postoje, svi smo svesni toga. Ja bih ipak prokomentarisao nešto slično koleginici, da postojanje zasebnih mišljenja koje protivreče konsenzusu ne znači da nema konsenzusa. Znate, nikada ni o čemu se ljudi neće složiti 100%. Pa ni u okviru struke. Ljudi mogu da imaju različite lične motive da u nešto poveruju ili ne. Racionalno kritičko mišljenje nedvosmisleno ukazuje da je teza o tome da MMR vakcine izaziva autizam naprosto netačna. Opovrgnute svim raspoloživim naučnim sredstvima.
Da, ta čuvena britanska studija koja se pojavila i dovodila u vezu MMR vakcine i autizam je odbijena, opovrgnuta.
Verujem da sada većina slušalaca i zna priču Andrew Wakefieldu. Ako ne znaju, može se lako naći, pa i ne bih ponavljao da trošimo vreme. Ukratko, to prosto nije tako. Međutim, čak i među lekarima neki osjećaju strah. Ja ne mogu da komentarišem njihove motive. Ja bih ga osjećao da mi nauka nije jasna po tom pitanju. Ali meni je jasna. Kao imunolog vidim da su dokazi da MMR vakcina ne izaziva autizam vrlo snažni, a da su prvobitni dokazi na osnovu kojih je tvrđeno da izaziva od početka bili najslabija kategorija dokaza. Dakle, observaciona studija bez poređenja, bez mogućnosti da se uradi bilo kakvo statističko zaključivanje, što koliko god zvučalo malo ovako hladno, bezdušno čoveku, nisu ljudi statistike i tako dalje. Statistika služi da bismo znali šta je stvarno, da bismo znali kada postoji uzročna veza. Prema tome, kada ne možemo da je uradimo, mi u startu ne možemo ništa da tvrdimo o nekoj uzročnoj vezi. Tako da Wakefield nije mogao na osnovu te studije nikako da tvrdi, i on u samoj studiji, to je zanimljivo, i nije tvrdio. Ako je pročitate, vidjet ćete da u njoj nigde ne piše da MMR izaziva autizam, ali je tvrdio na konferencijama za štampu, pozivajući se na puki opis malog broja dece koja jesu, i to ne sva, kako se ispostavilo kasnije, imala neke poremeće iz spektra autizma i koja su naravno bila vakcinisana, jer tada su se vakcinisala sva deca, još nije bilo straha. To apsolutno nije dovoljno da se zaključi o uzročnoj vezi. A onda, 15 godina, studija za studijom, nezavisno izvedene, sa vrlo ozbiljnom metodologijom, sa vrlo ozbiljnim proverama, u mnogo zemalja, stalno nam pokazuje istu sliku. Da nema nikakve razlike u riziku pojave poremećaja iz spektra autizma kod dece koje su primila vakcinu MMR u odnosu na onu koja je nisu primila. E sad, da se vratim pitanju. Zašto nekome to nije dovoljno? Zašto nekome ovako racionalno obrazložen zaključak nije dovoljan? Zašto se predajemo nekom stavu ako ga činjenice pobijaju? Bojim se da tu moram da se pozovem na ljudsku prirodu i na to da smo svi na kraju krajeva pojedinci i svi imamo svoje živote i svi imamo svoj pogled na svet. Pretpostavljam da kod nekih ljudi činjenična potvrda nije ono krajnje merilo istine, nažalost.
To je sve razumljivo, ali s druge strane, kod roditelja koji nisu medicinski edukovani, to onda može dovesti, to je opet razumljivo, do različitih dilema. Dete je u pitanju i kad čujete jednog lekara koji vam, eminentnog lekara koji kaže ne, ta vakcina nikako, to je opasno, ima veze sa autizmom ili čime već, vi onda morate bar da sednete 5 minuta da razmislite. Prosto kakvu poruku, dakle, struka šalje roditeljima na taj način?
Nažalost, da. Takva mišljenja jesu veoma štetna.
Unose nemir na neki
štetna
način.
Štetna su po zdravlje naše dece. Koliko god ovo zvučalo kao neki napad, ja nikoga ne napadam. I svakome, naravno, apsolutno uvažavam pravo na lično mišljenje. To uopšte ne dolazi u pitanje. Ali kada su posledice tako ozbiljne, kada je uvok tako visok, mora da postoji ipak neko težište na onome što je struka utvrdila. Dakle, ne ono što mislim ja ili što misli kolega ili što misli neko treći, nego ono što se objektivno može potvrditi ili opovrgnuti, kao u slučaju veze između MMR vakcine i autizma. Ako imamo poverenje da je svaka struka, pa i naša, kadra da stvari iz domena te struke objektivno utvrdi, onda će i štetnih posledica biti manje. Ali, nažalost, uporedo sa ovom polemikom oko Wakefielda i oko autizma i vakcinacije, mi imamo jednu opštu klimu gde se nijednoj struci više ne veruje, gde se sve smatra kompromitovanim, gde se ne pravi razlika između lekara koji stupaju u ime najplemenitijih pobuda i u ime najracionalnijih stručnih smernica. Ne pravi se razlika među nas i nekakvih političara koji mute vodu i koji zagovaraju svoj ideološki ili politički stav. Ono što me u stvari uvek najviše na neki način pogađalo u tim raspravama je što neki ljudi dožive ovo što ja sada govorim, a stalno to moram nažalost da govorim, tako da sam sam sebi već pomalo dosadan, dožive kao neki moj pogled na svet. Znate, sad ispada kao da je svačija istina ravnopravna, kao da nema istine, kao da je istina nešto što je stvar toga šta smo mi odabrali da bude istina. Ali, nažalost, ili na sreću, nekad je žalost, nekad je sreća, život i tekako ume da nam kaže šta je istina. Prihvata li mi to ili ne? Ako skočim kroz prozor, ja ću se razbiti. Čak i ako verujem da gravitacija ne postoji. A ako ne vakcinišem dete, ono će biti izloženo zaraznim bolestima. Čak i ako ja mislim da one nisu stvarne. Prema tome, kada je objektivno ovog visok, mislim da bismo ipak morali da se vratimo činjeničnoj raspravi. Da zanemarimo naše ideološke razlike, da nekako prevaziđemo to silno nepoverenje Ako je neko u belom mantilu, on je sad predstavnik nekog sistema, taj sistem se razočarao. Sve to ja razumem. I sam se tako osjećam često. Ali zašto trpati vakcinaciju u taj kontekst? Kada je reč o nečemu što je racionalno i što je spaslo ogroman broj života do sada.
Slušamo blok reklama, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 1, talasanje, 11 časova, 33 minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 12 časova, slušajte talasanje Radio Beograda 1, vakcinacija u dece u Srbiji, naročito MMR vakcinom. Naša tema danas, doktorka Radmila Kosić, pedijatar sa nama u studiju, doktor Zađa Janković, imunolog i epidemiolog, doktor Zoran Radovanović. I doktore, evo opet se negde vraćam na te podatke, dakle nije baš da je svako četvrto dete u Beogradu tek vakcinisano MMR-om, ali statistika baš nije ni sjajna i jeste donekle poražavajuća. Vi ste u jednom trenutku kad se govorili o toj situaciji rekli da je alarmantna, kazali nedavno da se mora i reagovati. Kako i ko?
Pa, evo, mi već vidimo neke reakcije i ministarstvo je reagovalo. E sad, znate, tu ima mnogo mešetarenja, izmišljanja, evo, donet zakon i kažnjavaju ljude od 2016. U stvari, u Srbiji je vakcinacija obavezna od 1839. Nije se baš kazna, tad su bile kazne i drastičnije. Nije mogao momak da se oženi, devojka da se uda ako nisu vakcinisani protiv velikih boginja. U praksi nije baš sjajno išlo, jer je bilo malo lekara, ali mi smo i pre Drugog svjetskog rata imali obavezne vakcine i posle, i to je išlo glatko. E sad, postoji u ovoj zemlji obavezne su vakcine protiv 20 bolesti. Mm-hmm. I jedino se postavilo to pitanje malih boginja. To je tipičan taj spin i kako to jedna lažna vest, kako ide i kako se održava taj mem, takozvani. Ovaj, evo, kao što je rečeno, znate, to sa tim Wakefieldom, u stvari struka je polako rasklinkavala, jednostavno bilo je čudno. To je bilo ispitivanje na 12 osoba, na 12 dece. Ali tek u nauci ništa, znate, mi volimo da kažemo, evo, revolucionarno istraživanje. U nauci je to kao kad zidate neki zid ili kuću, pa ciglica po ciglica, i jedan od važnih kriterijuma dokazivanja uzročnosti je ponovljivost, da drugi pokažu isto to. E sad, ovde raskrinkao je tog Hohštaplera, Wakefielda, jedan istraživački novinar, neki Brian Deer, koji je pokazao da je prvo Wakefield neku decu koja nisu imala autizam prikazao kao autističnu. Onda je u tu grupu bacio decu koja su imala dijagnostikovan autizam pre vakcinacije. Tako da je to tu bilo mnogo manipulacije i to je jasno. Međutim, evo, iz nekih razloga se održava. E sad, znači, normalno je ako postoji zakonska obaveza da se to i poštuje. Ranije, zato što je obuhvat bio visok, mi smo imali zadovoljavajući obuhvat, onda nije vlast ni obraćala toliko pažnje na taj problem. Ali sada, kada je problem aktuelan i kada je u pitanju epidemiološka situacija koja može dramatično da se pogorša, ne za mesec ili dva, ali neminovno je za dve, tri ili čak četiri godine da ćemo imati veliku epidemiju i onda mora nešto da se uradi i normalno je da to tako bude. Znate, to pozivanje na individualna prava, to je toliko besmisleno i na ustav, navodno, vidite, sve zemlje u svetu, 193 zemlje su prihvatile program iskorjenjivanja malih boginja. I svi se drže toga. E sad, tehničko je pitanje da li ćete vi visok obuhvat za male boginje, potrebno bar 95%, da postignete milom ili silom, odnosno u civilizovanim sredinama gde se veruje doktoru, to ide lako i onda nema potrebe nametati. Kod nas to je čak i perfidno zvuči, ono, ajde vi recite da je dobrovodno, pa ćemo mi videti. Onda bi obuhvat pao još na niže. Još. Znači, mi ni zbog sveta, ni zbog obaveza koje smo preuzeli, ne možemo to da dozvolimo. A najviše zbog sebe samih. I, znate, to je pogrešan utisak da je struka podeljena. Vi imate 5 medicinskih fakulteta u ovoj zemlji, to je možda 150 ili više profesora i docenata pedijatrije. Vi možda možete jednog da nađete samo koji je protiv. Čak i on nije protiv vakcinacije, nego ponavljano govori da treba ostaviti svakome da razmisli. Znači, nije uopšte tako. Mi imamo u Srbiji možda 1200 ili 1500 radno aktivnih pedijatara, a svi su za vakcinaciju. Možda možete da nađete jedan ili dva izuzetka. Među skoro 200 epidemiologa, isto toliko infektologa, nema ni jedno koji je protiv vakcinacije. Znači, najkompetentniji ljudi nemaju dilema.
Da, ali to ima veze očigledno sa onim što je doktor Janković malo čas negde otvorio tu temu, to je taj neki poljuljan sistem vrednosti, čini mi se, doktorka, u sve ovde u ovoj zemlji i nedostatak autoriteta i poštovanja autoriteta.
Pa to se odnosi samo to na doktore i na zdravstvene ustanove i sistem zdravstvene zaštite, nego i odnosu na prosvetu, kakav nam je odnos prema učiteljima, profesorima, kakav je odnos prema vaspitačicama u vrtiću, to ćete čuti u svakom tramvaju, mnogo ružnih stvari, retko ćete nešto čuti lepo o učitelju, o doktoru ili o medicinskoj sestri, a do pre 10 godina zaista nije bilo tako. Šta se dogodilo? Upravo to da više današnji roditelji nemaju poverenje u sistem. I s obzirom da imaju mogućnost da svakodnevno budu u obilju informacija vezano za bilo koju struku, jednim pritiskom na taster na kompjuteru možete da saznate i stručne i polemike i se uključite na razne forume, nekako se osjećaju da ne moraju da konsultuju doktora vezano za vakcinaciju pa i za bilo koji drugi zdravstveni problem. Ali čudo da onog momenta kad dete dobije temperaturu i počne da kašlje, svi dobiju poverenje u zdravstveni sistem. I da niko mene nikad u životu nije pitao šta sadrži kutija bočica sirupa antibiotskog. Da li postoje negativne
i šta to moje dete unosi u sebe,
da? I da li ja mogu njemu da garantujem da njegovo dete neće imati nikakvu trajnu posledicu ukoliko popije neku bočicu antibiotskog sirupa, a sigurno da može. Znači, sigurno da može i da će te reakcije biti čak i češće nego na vakcinaciju koja će se ta vakcina će se dobiti dva puta u životu, jel? A lečit ćemo neke infekcije i prelečit ćemo masu infekcija u dečijem uzrastu sa mnogo većim mogućnostima statističkim za negativne reakcije.
Ali to niko nije izgleda otvorio tu temu po društvenim mrežama i po internetu, pa onda roditelji. I to govori ne samo o poljenom sistemu vrednosti, nego i o nekom pomodarstvu.
Apsolutno. Mislim, antivakcinalisti se trenutno doživljavaju kao elita. Kao jedan sloj društva koji je više informisan od običnog sveta koji slepo veruje lekarima. Tako da tu, ono što je rekao doktor Radovanović, nekako ostavljeni smo mi pedijatri, posebno domovima zdravlja, na braniku epidemiološke situacije, što ne treba da bude tako. Znači, država mora da garantuje svojim institucijama da se ono što je zakonom propisano isprovede. Svuda će se vidjeli ovih dana da je četvoro roditelja kažnjeno. Da. Ja lično sam prijavila najmanje 30.
To sam htjela da vas pitam, koliko ste prijavili, da?
Pa, mislim, nemam statistiku, znači prijavila sam sanitarnoj inspekciji, Ministarstva zdravlja, sve roditelje koji nisu vakcinisali svoju decu, čak ne striktno, znači do godišta 2014. Znači, to su sad već deca koji imaju 3 godine, jel? To ću uraditi u septembru. Zašto to radim? Pre svega zbog toga da bih sa sebe skinula odgovornost ukoliko se toj deci nešto dogodi, da sam ja obavila više razgovora o značaju vakcinacije, da su roditelji informisani, ali da su lično doneli odluku. Zato što negde ukoliko se dete razboli uopšte, ili ako ima neku posledicu, odgovornost je moja koliko i roditelja. Jer roditelj ima pravo da bude i neobrazovan, i zaveden, i je li tako? Tako da meni je prosto bila smešna ta vest koja je tako odjeknula medijima da je četvoro roditelja kažnjeno. Šta to znači? Da li su ta deca nakon te kazne vakcinisana? To je pitanje, to niko nije rekao.
I to je samo iz režije sad stiglo pitanje, to je zapravo novčana kazna i neko će skupiti pare i platiti i opet se, što kažete, ništa neće promeniti. Da li je možda rešenje da nije samo novčana kazna?
Pa, date kako, mi lekari se ne možemo time baviti.
Da.
A te kako, možda neko ume da vozi i sa jednim promilom alkohola. Ali prosto nećemo biti dozvoljeno da to radi ukoliko je zakon drugačiji. To šta mi mislimo o nekoj meri, ukoliko želimo da živimo u civilizovanom svetu, ne znači da je to naše pravo. I pre svega ono što ja uvek pitam nadležne, da li je dete vlasništvo svog roditelja?
Da, to je to pitanje. Doktor Janković, vi ste htjeli da replicirate.
Pa ne možda repliciram, nego mi je palo na pamet internet, znate, veliko dostignuće nauke i tehnologije, kao i vakcine. Ali za razliku od vakcine, internet ima i veoma ozbiljne neželjene efekte. Naprimer, dezinformacije i informacije koje ne bismo svrstali kao potpuno netačne, ali koje navode na pogrešan zaključak jer su nepotpune ili sklopljene tako da nas zavode, se šire jednakom brzinom i jednako lako kao i informacije koje nam daju pravu sliku o problemima i događajima. Mislim da je to pomalo kao ona Balaševićeva viša sila iz pesme Neko to od gore vidi sve. Time ne želim da kažem, naravno, da je internet neka božanska sila, samo postoji ta sličnost da postavi na svoje mesto svako dobro, a zlo još pre. Nekako, ako informacija negativna, ako je neko tu napadnut, ako se može potkrepiti to uverenje da smo mi spoznali istinu, a da su drugi i dalje u mraku zabude, pa ćemo ih mi prosvetliti. To na internetu se strahovito pojačava, kao sunčevi zraci pod lupom.
To je ovo što u današnje vreme taj senzacionalizam je nekako uzeo, nažalost, primat i sve ide ka tome. Mi, recimo, dosta pitanja kada smo javili emisiju stiglo u vezi sa varičelama. Dakle, mi imamo vakcinu protiv varičela, koliko znam, ali nije obavezna, ali tako, doktorka?
Nije obavezna, nije čak ni preporučena. Znači, tako da, ali ima i može da se vakcinišu deca, se vakcinišu ukoliko roditelji žele i ukoliko...
A da li vi, ako vam dođe roditelj i pita da li da vakcinišem svoje dete protiv varičela, šta vi odgovarate?
Ja odgovorim da. Zato što varičele mogu da imaju isto ozbiljne komplikacije, a čak i ako dete preleži varičele bez komplikacije, imaćemo jednu situaciju da dete neće u obdanište ići najmanje 3 nedelje. da će
roditelji... Pa još posle toga padne imunitet,
jeste, pa će posle toga roditelji za to vreme odsustvovati s posla, pa mogućnost da roditelji dobiju varičele. Znači, nije, vakcinacija se ne sprovodi u odnosu na to koliko su teške posledice, nego koliki je opšte društveni značaj te bolesti za populaciju. Tako da, zašto da ne? Ta vakcina je, vakcina protiv varičele je pridružena vakcini protiv, znači MMR vakcini u velikom broju zemalja zapadne Evrope, znači kao četvorovalentna vakcina sada i daje se u redovnom kalendaru. Zašto da ne? Zašto bi moje dete ili bilo čije dete imalo bilo koju zaraznu bolest protiv koje postoji vakcina?
Ali nije obavezna jer je ona skupa ili šta, doktor Radovanić?
Ne, nego evo prosto u Americi jeste, ne može dete u kolektiv ako nije dobilo vakcinu protiv varičel, protiv tih općih boginja. Oni imaju najambiciozniji program sa 16, 15 za dečake, 16 obaveznih vakcina za devojčice. Kod nas evo sad smo došli do 11. Verovatno je naredna vakcina prema stavu ministarstva našeg zdravlja HPV, znači protiv humanog papiloma virusa. Pretpostavljam da će to biti 12. za neku godinu. Jedino, znate, da ne ostane pogrešan utisak, ovo što je doktorka prijavila 30-ak ili sve jedno koliko, to nije bila stvar njenog izbora, to je bila njena radna obaveza, zakonska obaveza. Da nije, ona bi bila odgovorna. E sad, vidite, ti antivakcinalni barijaktari, tu ima raznog sveta, ima ih sa autentičnim strahom, takvih je najmanje, imaju neko takvo porodično ili lično iskustvo, veruju u to i u redu, to treba poštovati. Ali ima i, čak preovlađuju drugi, to su i pozeri i samo reklameri, i da ne ulazimo u druge motive. A što se građana tiče, ja imam puno razumevanja, zato što naši ljudi su 30 godina varani. Oni ne veruju nikom više. I onda zbog toga tako apsurdne priče će mogu da opstanu, kao što je taj HARP, to je ono ispitivanje polarne radiotalasa u ionosferi, i navodno to je pogubno i to menja naš intelekt i stvara od nas zombije, pa onda ovi tragovi koje ostavljaju avioni, to su i naše, tu je naše ratno vazduhoplovstvo, da to navodno uništava ljude. Puno takvih besmislica, da umiremo masovno od raka, ne umiremo uopšte, umiremo koliko se i očekuje i tako dalje. Znači, to je podloga, znači, ta društvena situacija stvara uslove da plodno rastu, umnože se takve potpuno besmislene priče.
Doktore.
Da, s tim što je to, ja bih rekao, još bih dopunio profesora, globalna društvena situacija. Većina tih priča nije potekla sa naših prostora. Zanimljivo, strah od HARPA ili od tragova maznih aviona, popularnih chemtrailsa u originalu engleskom, sve to se danas doživljava kao neka briga o srpskom narodu ovde. Ali sve te priče su lansirane pre svega iz Amerike. Dakle, Amerike koja isto toliko može da se politički postavi kao naš neprijatelj, zemlja koja nas je bombardovala, koliko i kao država koja kao i svaka druga sadrži u sebi toliko široku lepezu različitih stavova, mišljenja, procesa, momenata, da je besmisleno posmatrati je kao jedan pojam. Dakle, u Americi su te priče uglavnom i izmišljene, i to među ljudima koji su ogorčeno suprotstavljeni vladi, iz nekih svojih opet ideoloških razloga. I to se sad proširilo čitavim svetom. Dakle, ništa od svega toga nije domaće proizvodnje, ali je nekako ovde percipirano kao mi protiv njih, kogod oni tačno bili. I ta filozofija mi protiv njih je takođe globalni fenomen. Da ne nabrajam sada šta se sve desilo,
naravno.
Od krupnih političkih događaja, što je uslovljeno u velikoj meri ogorčenošću jednog velikog dela svetskog stanovništva protiv onoga što oni percipiraju da je elita ili vođstvo ili vladari prikriveni ili otvoreni koji upravljaju svetom, bilo da je to stvarno ili fiktivno. bilo da su shvatili ili nisu procese o kojima pričaju, ljudi doživljavaju kao da su suprotstavili nekoj moćnoj sili. Namerno ne govorimo o teorijama zavere, jer taj pojam se zloupotrebljava strašno. Sem toga, kada ga izgovorimo, onda raspravljamo o tome da li treba ili ne treba tako reći, a to je digresija koja nas nikuda ne vodi. Nazovimo to kako hoćemo, ali ljudi su ogorčeni. Jedan veliki deo stanovništva sveta ima ideju da se sve radi protiv njih. Da im se sve zakida, da se sve radi u korist nekog drugog. I bojim se da se ovaj otpor vakcinaciji u velikoj meri utopio, odnosno ulio u tu veliku reku jedne ljudske gorčine. A ta gorčina, po mom skromnom mišljenju, i znam da se mnogi neće složiti, niti im zameram, po mom mišljenju ta gorčina potiče od dubokih civilizacijskih strujanja koja su došla u tu tačku. Ljudska civilizacija je na prekretnici. Neodrživa je ovakva kakva je. Ali, vrednosti na kojima je izgrađena mogu da je odvedu u nešto što bi bilo bolje i održivo, ili mogu da budu odbačene, kao što neki žele da ih odbace. Ja sam se opredelio da čuvamo vrednosti. I zato se zalažem među ostalog i za vakcinaciju.
I pošto polako stižemo i do kraja, imamo još nekoliko minuta, doktorka, dakle, nesporno je, dakle, vakcinacija. Svakako vakcinisati dete. Šta je pravi način brige o zdravlju dece? Ne dovoditi baš za svaku kijevicu, ali ne držati dete pod staklenim zvonom?
Apsolutno. Znate kako ja kažem, mladim mamama koje onako dosta uplašeno dolaze,
naročito kad je prvo dete u pitanju.
Ja kažem, kada ste u dilemi, uvek pomislite šta bi uradila vaša baba u toj situaciji. Zato što je to obično ono što je logično, ono što je prosto intuitivno da uradi majka vezano za svoje dete. Prema tome, znači, što manje lekara, naravno, deca moraju da budu bolesna. Ali onog momenta kad majka s detetom kroči u dom zdravlja ili noću u dežurnu sekundarnu ili tercijarnu ustanovu, tog momenta je izloženo velikom broju infektivnih bolesti koje će se nastaviti na trenutno, pa će možda biti komplikacije upravo zbog toga. To su mala deca koja onog momenta kad prvi put krenu u vrtić i kad uđu u septembru u dom zdravlja, više ne izađu do juna meseca dok ne odu na letovanje. To je taj zatvoreni krug. Prosto deca moraju da rastu zdravo, da rastu napolju, da se igraju, da lepo jedu i da onog momenta kada majka posle nekoliko dana vidi da dete nije dobro, to je čuvena rečenica koju su mene naučili moji učitelji, kada majka vam kaže da dete nije dobro, to je alarm. Bez obzira na to koliko pokazuje toplomer ili šta je rekla komšinica ili vaspitačica iz vrtića. Prosto da se negde umerimo u tome šta treba da leči pedijatar ili lekar uopšte, a šta je ono što zahteva samo dobru kućnu negu i pažnju. I da je to jedan apel roditeljima da se posvete svojoj deci pre svega i da ih posmatruju, da ih lepo hrane, da ih lepo neguju i da je to u stvari put ka dobrom zdravlju. I naravno da je vakcinacija sprečavanje da vam dete dobije 10, 11 ili u perspektivi 12 zaraznih bolesti u Srbiji, pa malo li je, zamislite da sve te bolesti vaše dete preleži do polaska u školu, sa ili bez komplikacija, neka budu i sve bez komplikacija.
Ali to znači da bi bilo non stop bolesno, jel?
Samo toliko, eto. Znači, to što te bolesti sada nemamo, to smo postigli vakcinacijom. Znači, od zaraznih bolesti ih nas ne štiti vakcina, nego nas štiti vakcinacija. Znači, opšti stepen vakcinisanosti u populaciji.
I to je ono što kažete, to ima sad i finansijski efekt, roditelji ne izostaju iz posla. Ima i efekt socijalizacije, jer ta deca koja su bolesna su non stop kod kuće i ne drže se s drugom decom, a i to je bitno negde za odrastanje.
Moja poruka je uvek, decu vam ne neguju pedijatri, ne negujete ih vi sami kod kuće.
A kod pedijatra baš kad je alarmantno, jel?
Pa onda kada mislite da treba. Znate, pedijatri su još uvek kod nas, za razliku od mnogo zemalja, lekari prvog kontakta. Za to treba da budemo zahvalni.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas. Dr. Radmila Kosić, pedijatar, dr. Srđan Janković, imunolog i epidemiolog, dr. Zoran Radovanović, bili su danas u talasanju. 11 časova 58 minuta. Ostanite na našim talasima. Čućemo se. Mm-hmm.
something, something different when you left the picture changed. I was blinded, I not a vision, the same face in a different frame. It's an must be an omen. Needed you to show me without you I'm lonely. Mother would rule my heart. I didn't pay attention to the light in the dark. If we torn apart, but now I see your tears as an omen. Oh, oh, oh. Hit me, you're relocating.